Moi boa noite nesta que é do 20 de outubro de 2015. Emisión 687 deste espazo para a música e as palabras. Recolle o son Pedro Cuntín. Anima a función, inspira, cisca polo aire, pois Lorena Otero, a serea de Colla, o cisne de Colla. E vai comentar a música e escolleuna Luis Cuntín. E a música, o argumento ven da man de María Schneider. María Schneider, Little Woman Big Band, cuarto programa desta serie. Porque, amigas e amigos, na emisora municipal de Redondela, isto é, unha vez máis, e van 687, Tempo de Jazz. Programa este que queremos dedicar nesta noite pois a Amaya, a Ana, a Belén, a Rodrigo, a Eduardo, a Manuel, con que compartimos unha noite estupenda de conversa, de referencias cinematográficas e de alguna alusión a este programa. Pois para elas tres, especialmente para as mulleres, esta pegada das mulleres no jazz. Esta cuarta referencia a esta pequena muller cunha gran banda que se chama María Schneider. E mentres se perde o eco do noso contrasinal deste Whooping Blues de Nicholas Payton, pois situarnos. Ano e medio percorrendo os camiños no jazz, os vieiros que abriron pois toda unha serie de mulleres. E recalamos así na historia desta música aínda en plena actividade, na plenitude da súa carreira, unha muller da nosa quinta, ou da miña quinta, naceu en 1960 en Minnesota e na súa universidade pois se graduou profesionalmente como compositora e directora de orquestra. Dedicouse ao jazz, xa sabedes, contamos con certa demora a súa historia, da man de Buck Brookmeyer e na man de Gil Evans. E despois pois asumiu toda unha serie de encargas. Primeiro estivo como copista con eles e logo foi cada vez máis asumindo encargas como compositora, arranxadora e líder. A miúdo tivo que actuar ou que estrear as súas obras pois cas organizacións musicais ou coas bandas que lle demandaran a encarga correspondente. Pero sempre hai logo un rexistro gravado ca súa Big Band. Unha Big Band que no clube do Greenwich Village Visions labrou toda unha reputación actuando en direito ás noites dos luns entre 1993 e 1998. Da súa carreira, ata agora conformada por 8 traballos discográficos, nos beliscamos, digamos, en 3. O segundo, e logo xa, pois, o seu archi premiado traballo Concert in the Garden, e logo, pois, dimos ese salto desde 2004 a este 2007. Bueno, este traballo, Sky Blue, a mí pareceme do máis completo da súa carreira. Está rubricado cunha formación de músicos que veñen sendo habituais acompañándoa, e está nas claves, desde logo, da súa música pois habitual. Unha orquestracións dunha ampla paleta tonal, descansando sobre todo no traballo dos instrumentos de cana, cunha exixencia de versatilidade grande os músicos desa cana, gusto polos tons menores e recurso constante á bitonalidade. Isto unido pois a un interese nos ritmos latinos menos convencionais. Non estamos aquí diante de jazz afrocubano, sino de toda unha referencia pois moi elegante á música de en tempo de vals dos Andes, a un montón de música argentina, uruguaya, que asociamos comúnmente co bandoneón, con certa importancia, ademais, o acordeón como instrumento solista. E agora, finalmente, pois neste disco, que, bueno, agora ten traballos posteriores, pero, en fin, temos que cinguirnos un pouco aquí lo máis destacado. A mí pareceme probablemente o seu álbum de que marca seguramente a súa plenitude e madurez con melodías máis recoñecibles, por así dicilo, pois un traballo moi accesible. E nel, como ven sendo corrente, pois ven recapitulando toda unha serie de composicións que foron primeiro produto dun encargo. Escoitamos Sky Blue, xa escoitamos Aires de Landó, e eu quixera proporvos, pois agora, Cerulean Skies, algo así como ceos cerúleos, con apariencia, por tanto, de cera. Un tema que alude aos paxaros, que alude a vida animal no aire, e xa comentamos pois a súa afección pola ornitoloxía e como puxo a unha boa parte da orquestra pois a recoller sons asociados coas aves. E ela dedícase moito á observación desto e hai pois unha pulsión, digamos, medioambientalista tamén detrás, moi, en fin, que lle dá tamén un certo empaque pois que fai sintonizar un pouco esta música pois co naturismo, co ecoloxismo, todo isto está pouco recollido neste Cerulean Skies, que, por certo, é unha peza de sensibilidade medioambientalistas, tamén lle foi encomendada, neste caso, polo Peter Sellars New Crowded Hope Festival. Imos escoitala, é un tema longo, relaxádevos, porque, como ocorre sempre ca música de María Schneider, hai unha sensación global de que todo está perfectamente empatado, empaquetado, ensamblado, pero logo de maneira moi jazzística conviven en armonía pois un montón de tonalidades, de timbres, de ritmos diferentes. Cerulean Sky son prácticamente 22 minutos de música da man da voz da cantante brasileira Luciana Souza, as trompetas e fliscornos de Tony Cadleck, Jason Carter, Lauryn Fink, Ingrid Jensen, nas trompetas e os fliscornos. Keith Quinn, Ryan Kerbel, Marshall Jicks e George Flynn, este último no baixo e contrabaixo nos trombóns. Steve Wilson, frauta alta, clarinete, saxofóns, soprano e alto. Charles Pillow, frautín, frauta alto, frauta baixa, clarinete e saxofón alto. E teremos ocasión de escoitalo, pois, lucirse, digamos, de maneira clara neste tema con o saxo alto, o amigo Charles Pillow. O mesmo que a Donnie McCaslin, tamén co saxo tenor, inda que dobra no clarinete, pero aquí o seu solo é de tenor. Hai outro, un último músico de canas, que é Scott Robinson, que toca clarinete baixo e saxofón barítono. Ben Monder está na guitarra eléctrica, Gary Versace no acordeón con presencia solista neste Cerulean Skies, Frank Kimbrough piano, Jai Anderson no contrabaixo, Clarence Penn na batería e Gonzalo Grau e John Wickham na percusión variada, palmas e caixón peruano. María Schneider é responsable dos arranxos e a dirección. Anteriormente, pois xa sabedes que compuxera a propia peza, como comentei. Isto forma parte de Sky Blue, de Artist Share, editado en Estados Unidos o ano 2007. Logo lembraremos os créditos técnicos. Pero agora, para comezar esta velada, eses 22 minutos de música da banda desta orquesta extraordinaria e desta artista singular. Está María Schneider, orquestra con Cerulean Skies.
Thank you. Thank you. Thank you.
Pois neses teus cerúleos resoa o eco dos chíos e rechouchíos dos paxaros, chíos e rechouchíos recollidos en grabación polos membros da orquesta e tamén, desde logo, remedados con algún uso onomatopeico de algún instrumento de cana de tesitura aguda. Esa música sempre sorprendente de María Schneider, que está no camiño na fronteira entre a moderna música académica de concerto, a unha música descritiva impresionista, diríamos, como de banda sonora, e a propia tradición de big band no jazz. Desde logo, o xeito de, das orquestracións dela para instrumentos moi baseadas nos instrumentos de cana, a min recordanme bastante as baladas da Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Eu creo que ela explora un filón que ven moi de aí e dos traballos de Gil Evans, especialmente para Miles Davis. Isto non ten nada de particular pola súa vinculación con Bob Brookmeyer, que axudou a definir o son da Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra, e desde logo con Gil Evans foron os seus dous mentores, e con eles, como xa comentei reiteradamente, pois fíxose a base de ser copista a personalidade musical como líder de María Schneider. María Schneider, que xa estivo no noso país e a que seguramente pues, calquera día teremos ocasión de volver ver. Bueno, este disco Sky Blue, como todos os dela a partir do seu segundo álbum, están producidos por Artist Share, por tanto, un sistema do que agora se chama crowdfunding, un sistema pues, de financiamento de coproducción a base de moitas pequenas achegas de moitos suscriptores para poder dar así forma á expresión dun artista con certa liberdade pois ao respecto das marcas ou das imposicións pois da gran industria. Isto leva o ela facendo desde os anos 90 e xa sabedes ademais que desde Concert in the Garden pois prácticamente os seus discos son inencontrables nas tendas. Hai que adquirilos ben por descarga, ver por compra do álbum físico, pero por vía internet. Sky Blue foi grabado no estudio A509 dos Legacy, en Nova York, o 6, 7, 8 e 9 de xaneiro de 2007. Nos mesmos estudios foi despois mesturado e en DB Plus foi masterizado. Foron responsables da producción María Schneider e Ryan Truesdell, que tamén asumiron a mestura. Gravara Joe Ferla e fixo o máster o case mítico Jean Paul. E todos os temas foron gravados pola María Schneider Orquestra. Aires de Landó, que escoitábamos a semana pasada, Sky Blue, que dá título ao álbum que tamén escoitábamos a semana pasada, Cerulean Skies, que acabamos de escoitar, e agora unha balada. O primeiro corte que teredes ocasión de oír se mercarades o álbum The Pretty Road, o camiño fermoso, ou a estrada fermosa. Composición, como é habitual, de María Schneider, e 13 minutos ben cumpridos dunha balada de trompeta con manipulación electrónica do son, igual que neste Cerulean Skies estaban introducidas en sobregrabación pois os cantos dos paxaros. Xa mencionei antes a formación, logo reiterarei na para fechar, pero bueno, decir que aquí está novamente o acordeón de Gary Versace, a voz de Luciana Sousa e a solista e a trompetista Ingrid Jensen, coa consabida ou xa mencionada manipulación electrónica. Amigas e amigos, este tema da María Schneider Orquestra do seu álbum Sky Blue de 2007, The Pretty Road. Thank you.
Thank you.
Ben, Ingrid Jensen, que eu insistía que tocaba unha trompeta manipulada electrónicamente, pero certo é que tamén hai unha parte do seu solo onde entendo que sen manipulación electrónica o que utiliza é o fliscorno. Bueno, pues chegamos así prácticamente a ter que despedirnos. Bueno, eu quero facer aquí unha confesión pública. Chegou ao noso caixón de correo algunha solicitude para seguir insistindo na carreira, para dedicar algún tempo máis á carreira de María Schneider, e o certo é que estamos considerando a posibilidade, pois, de na vindeira semana prestar atención a algo que algún deses correos pois nos reprocha, que non lle, vamos, que saltáramos por riba daquel disco nominado para o Grammy no ano 95, que foi o seu disco de debut, Evanescence. E, bueno, pois, o mellor, a ver, depende, temos que facer aí unha certa análise de calendario para ver se isto é posible. Porque quixéramos dar paso, como última muller desta serie longa que levamos ano e medio, a Carla Bley. Ben, queda comprometida Carla Bley, por suposto, e queda na intriga se nos, pois, prestaremos ou non atención unha semana máis á carreira de María Schneider, atendendo neste caso o seu traballo, o seu primeiro traballo editado como líder, Evanescence. En todo caso, agora, para pôr ese punto e aparte de continuación incerta a vindeira semana, quixera eu pechar a escoita deste Cerulean Skies con Rix Pies. Rix Pies é o Pies. Rix é un tema para a exhibición do solista tenor Rick Perry. Rick Perry, xa sabedes, que é, bueno, un dos elementos que conecta, polo menos en canto persoal, a orquestra de María Schneider coa orquestra de Toshiko Akiyoshi con Liu Tabakin. Orquestra que dedicáramos un monográfico hai anos e sobre a que volvimos agora recapitulando tamén a carreira de, pues, desa outra muller importante, neste caso tamén como pianista, que Toshiko Akiyoshi. Lembrade que María Schneider ten a particularidade de non destacar en ningún instrumento. Compón, arranxa, dirixe sobre o escenario a súa orquestra, pero non se significa como instrumentista. Significanse sí os seus compañeiros todos: Luciana Sousa na voz, non vai intervir neste tema; Tony Cadleck, Jason Carter, Lauri Frink e Ingrid Jensen nas trompetas e fliscornos. Lembrade que acabamos de escoitar longos solos de Ingrid Jensen; Kate O'Quinn, Ryan Kerbe, Marshall Jicks e George Flynn, este no baixo e contrabaixo nos trombóns, e unha corda de canas moi versátil con Steve Wilson, Charles Pillow, Rick Perry, agora protagonista co saxo tenor, Donny McCaslin tamén co saxo tenor, e Scott Robinson, clarinete baixo e saxofón barítono. Gary Versace non nos vai agora acompañar en Rick's Piece, pero é o habitual acordeonista. Frank Kimbrough no piano, Jay Anderson no contrabaixo, Clarence Penn na batería. Tampouco van estar agora con nós os percusionistas Gonzalo Grau e John Wickham. Sí que a música é de María Schneider e dela son os arranxos e a dirección desta Rick's Piece, María Schneider Orquestra. Thank you.
Thank you.
Esas vibracións con armónico do saxo tenor e do trombón baixo pois rubricaban este tema. Non é o último. Alteramos a secuencia do álbum para mellor acomodala ás necesidades do noso horario da semana pasada e máis desta, pero se as miñas contas non fallan, hoxe desde logo xa non é día 20, é día 21, porque pasan 2 minutos da medianoite. Volvemos a saudar pois a Amaya, a Ana, a Belén, a Rodrigo, a Eduardo, a Manuel, a lembrar esa agradable noite no medio das bellas pedras de Tui, noite con cine, con gastronomía, con referencias á música, con referencias ao jazz. Un jazz de fronteira, un jazz que está pois en proceso nas súas formas máis de vanguarda, probablemente de deixar de selo, de disolverse por nunha música diferente. Neste caso, esta perspectiva, diríamos, neo-cool ou neo-terceira corrente, a música de María Schneider, moi conceptual, tantas veces, tan preto da música académica de vanguardia. María Schneider, Little Woman, Big Band, o noso cuarto programa, nesta emisión 687 dun tempo que se despide de vos tal como chegou, batendo nos vosos corazóns, petando neles con este repenicar do tambor. Cando volvades escoitalo, cando volva a abrir a porta deste Whoopin' Blues, pois unha de dúas, ou é que será xa 27 de outubro e estaremos bordando a nosa emisión 688, ou é que estades na rede e estades escoitando requente pero cheo de afecto este tempo compartido, este tempo de jazz que agora se despide. Moi boa noite.